Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας από τον Άντελιν FM Κύθυρα. Προπαραμονή Χριστουγέννων και όπως κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει αυτές τις ημέρες να έχουμε εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου. Έτσι λοιπόν μαζί μας έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων, κύριο Σεραφείμ, μαζί με τον Εδεσιμολογιότατο Πατέρα Πέτρο Μαριάτο, σε μια ζωντανή συζήτηση με θέμα τις Άγιες Ημέρες που διανύουμε. Να σας καλησπερίσουμε στο Ράδιο Άντολιν. Καλώς ήρθατε, Σεβασμιότατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σας ευχαριστούμε.
Καλώς βρήκαμε, με το καλό.
Να είστε καλά. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Βεβαίως να πούμε ότι και οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε και από τα FM αλλά και μέσω διαδικτύου, που είναι και πάρα πολλοί, μπορούν αν θέλουν να κάνουν κάποια παρέμβαση. Να το πούμε.
Θα είναι
αυτό.
Χαρά μας να συνομιλήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο, να επικοινωνούμε εδώ με το λαό μας αυτές τις μεγάλες ημέρες της χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα, που είναι η Μητρόπολη όλων των εορτών και που είναι τόσο προσφυλής στους χριστιανούς και που μας δημιουργεί μέσα μας πολλά αισθήματα ευσεβίας και αγάπης και βαθυτά του σεβασμού προς τον Θεό μας, τον Τριαδικό Θεό μας, που ευδόκησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να σαρκωθεί, να έρθει στον κόσμο και να σώσει την ανθρωπότητα και όλον τον κόσμο. Και έλεγα το πρωί στα παιδιά του γυμνασίου και λυκείου που είχαμε τον εκκλησιασμό, ότι όταν ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο, και τότε είχαμε μια πολύ βαθιά κρίση, όχι βέβαια οικονομική, τόσο οικονομική όσο πνευματική και ηθική κρίση. Οι άνθρωποι έβλεπαν το φως σαν σκοτάδι και το σκοτάδι σαν φως. Ελάτρευαν τα άψυχα είδωλα, λάτρευαν τον εαυτό τους, ζούσαν την ειδονιστική ζωή, αγαπούσαν τη δόξα, αγαπούσαν τον πλούτο και όλα τα άλλα εκτός από τον αληθινό Θεό. Υπήρχε τέτοια σύγχυση μέσα στην ψυχή τους, τέτοιο σκοτάδι στο νου τους, που είχαν ξεφύγει από τη λατρεία του αληθινού Θεού, ενώ μπορούσαν μέσω της γραφής, της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, να περίμεναν τον Θείο Λυτρωτή. Βεβαίως αυτό υπήρχε σε ένα λίμα του λαού, που οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν και προσδοκούσαν τον Μεσσία, κυρίως στον χώρο τον Ισραηλιτικό, αλλά και έξω από αυτόν. Ωστόσο όμως ήταν και η μάζα της ανθρωπότητας, η οποία παρέπε και είχε όλα εκείνα τα μυθεύματα τα οποία υπήρχαν για τους θεούς, τους ιδωλατρικούς, το δωδεκάθεο και όλους αυτούς τους οποίους θεοποιούσαν και με αυτούς θεοποιούσαν και τα πάθη τους. Και έφτασε ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος Σοκράτης, να πει ότι θα κοιμάστε έτσι αυτόν τον ύπνο της αγνίας μέχρι που να σας λυπηθεί ο Θεός και να σας στείλει κάποιον να σας σώσει. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος, ο οποίος υπήρχε προ Χριστού και σε πρόσωπα και πνεύματα φιλοσόφων, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ελάτρευαν τους πολλούς θεούς, αλλά έναν Θεό, τον οποίο βεβαίως δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Αυτά θα ήθελα έτσι σαν αρχική τοποθέτηση να κάνω σε αυτή την μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και να δούμε έτσι με τον πατέρα Πέτρο, να συζητήσουμε, να δούμε τι βρήκε ο κόσμος με τον ερχομό του Χριστού. Δηλαδή πώς άλλαξε και η ιστορία βέβαια και άλλαξε και η ζωή των ανθρώπων, οι σκέψεις. Γενικότερα άλλαξαν όλα στη ζωή του. Έχουμε καινούριους ανθρώπους, νέους δηλαδή, πνευματικά εννοώ, οι οποίοι αλλιώς σκέπτονται διαφορετικά από το παρελθόν. Πάτερ Πέτρο, να μην μονολογώ.
Κάθε άλλο. Όπως είπατε, ο κόσμος τότε δεν ήταν σε κατάσταση ακμής, σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς γράφει ο σπουδαιότερος βιογράφος του Παύλου, ο Χόλτζινερ, ο Χριστός ήρθε σε μια εποχή όπου ο κόσμος βάδιζε προς την καταστροφή. Η καταστροφή εκείνη βέβαια δεν ήταν με πυρηνικά όπλα ή με τα σύγχρονα μέσα, αλλά ήταν καταστροφή ήθους, ηθική, πνευματική καταστροφή, και αυτή αποτυπώνεται μετά από 100-200 χρόνια με την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ενώ οι εχθροί, τα βάρβαρα φύλλα έμπαιναν από τα σύνορα της αυτοκρατορίας ασταμάτητα, ο λαός της Ρώμης και οι άρχοντες της Ρώμης πανηγύριζαν και γλεντοκοπούσαν στις κεντρικές πλατείες με μεθύσια και ξέφρενες. Έτσι λοιπόν ο κόσμος εκείνη την εποχή που ήρθε ο Χριστός, που κατά την Εκκλησία μας είναι το πλήρωμα του χρόνου, ήταν κόσμος χωρίς μέλλον. Και ο ερχομός του Χριστού του άνοιξε ένα δρόμο τελείως διαφορετικών, αλλιώτικων, μακριά από την έννοια της ευημερίας, αλλά προσανατολισμένο στην έννοια της χαράς. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε.
Και μακριά από τις δυσδαιμονίες που υπήρχαν και από τόσα πράγματα.
Δεν ξέρω, θα μου επιτρέπετε να διαβάσω κάτι στίχους που είδα εδώ.
Ναι, και σας το έλεγα αυτό. Ναι. Γιατί το είδα σε μια πολύ ωραία γιορτή που έγινε, χριστουγεννιάτικη γιορτή, που μιλάει για την κρίση. Τα Χριστούγεννα μέσα στην κρίση, μάλλον. Είναι πάρα πολύ ωραίο, διαβάστε το, πατέρ Πέτρο.
Και μια... συμφωνείτε να το.
Ναι, ναι, και ένα σχόλιο. Να έχουμε ένα σχόλιο. Να κάνουμε από αυτού μια συζήτηση.
Λοιπόν, η κρίση μέσα στα Χριστούγεννα είναι η επικεφαλίδα.
Μάλιστα.
Του ποίηματος, των στίχων αυτών, ή θα μπορούσε να λεχθεί και τα Χριστούγεννα μέσα στην κρίση. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε κρίση τα Χριστούγεννα θα υποδεχθούμε, με την οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα κλονισμένη. Αλλά εμείς σαν παιδιά, τη γέννησή σου καρτερούμε, να νιώσουμε πάλι ανανεωμένοι και ευτυχισμένοι. Δεν μας τρομάζουν τις τρόικα συχνές απειλές, ούτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου οι περιορισμοί. Δεν θα μπορέσουν αυτά να συρρυκνώσουν τις ψυχές, να ξεθοριάσουν στιγμές που ομορφαίνουν τη ζωή. Δέντρα με λαμπιόνια θα στολίσουν βεράντες και αυλές, το γιορτινό τραπέζι λιγότερο πλούσιο, μα θα στρωθεί. Τα κάλαντα θα αντυχήσουν σε ρούγες και γειτονιές, στη λαμπροστόλιστη εκκλησιά θα τρέξουν οι πιστοί. Καθάρια φάτνη η ψυχή μας θα προσμένει το βασιλιά, τον μάγων την ελπίδα άσβεστη θα να κρατήσει, με τον ποιμένον την απλότητα τα αστέρια θα αναμετρά, μαζί με τους αγγέλους το δόξεν υψής της θα τραγουδήσει. Θείο βρέφος, φέτος σε λαχταρούμε πιο πολύ, έλα να κατοικήσεις βαθιά μες στην καρδιά μας. Αλλίωσε το είναι μας, μετάτρεψε την κρίση σε γιορτή. Στα φετινά Χριστούγεννα να πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας. Η έννοια που διατρέχει το ποίημα είναι πως τη χριστουγεννιάτικη χαρά δεν την απειλούν εξωτερικές δυστυχίες. Και όταν λέω εξωτερικές, εννοώ δυστυχίες υλικές, φτώχεια, ή αναταράξεις πολιτικές, διεθνείς, παγκόσμιες. Γιατί αν η καρδιά μας είναι σαν παιδιά, τότε η χαρά της γεννήσεως του ερχομού του Θεού στην ιστορία, αυτή είναι αναπαλωτρίωτη. Γι' αυτό, για την παρουσία του Θεού στην ιστορία, ίσως με δοθεί ευκαιρία παρακάτω να πούμε δύο λόγια. Έχω τη γνώμη ότι εκεί είναι και το νόημα της υπάρξεώς μας, της ζωής μας, της ελπίδας μας και της χαράς μας.
Μάλιστα. Η όποια κρίση λοιπόν δεν μπορεί να μας βγάλει, να αφαιρέσει αυτή τη χαρά, τη λυτρωτική χαρά που έχουμε μέσα μας, τη χαρά ότι ο Χριστός ήρθε στη γη και μέσα στις καρδιές μας και μέσα στη ζωή μας, και είναι αυτός ο οποίος μεταμορφώνει τη ζωή μας και μεταμορφώνει τον κόσμο όλων, αρκεί εμείς οι άνθρωποι να αποδεχθούμε το λυτρωτικό μήνυμά του. Και αν μου επιτρέπετε μία σκέψη που έκανα διαβάζοντας αυτό το ποίημα, έκανα ότι μου φαίνεται φέτος τα Χριστούγεννα θα είναι πιο πνευματικά από άλλες φορές. Γιατί? Με την έννοια ότι θα πλησιάσουμε το φτωχό θείο βρέφος, το οποίο γεννήθηκε σε μια φάτνη, θα μπορούσε σε ανάκτορα να γεννηθεί. Σε μια φάτνη, στο ταπεινό σπήλαιο, με τα χνότα των ζώων, στο κρύο, μέσα στις συνθήκες τις όχι ευχάριστες. Και βεβαίως αυτά είναι αυτά που βλέπουμε, αλλά ο Θεός για να γίνει άνθρωπος επτόχευσε, πλούσιος όνενε λέει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Δηλαδή το να γίνει ο Θεός άνθρωπος ήταν πολύ ταπεινωτικό για εκείνον. Αλλά ταπεινώθηκε τόσο βαθιά και τόσο πολύ για να μας προσεγγίσει. Φόρεσε το ένδυμα της θεότητος που είναι η ταπεινοφροσύνη, και με το ταπεινό φρόνημα πλησίασε τον κόσμο σαν απλός άνθρωπος. Επομένως, εάν δεν έχουμε τα πάρα πολλά πλούσια φαγητά με τον υπερκαταναλωτισμό που ήταν τις προηγούμενες χρονιές, με τη σπατάλη, με τόσα πράγματα τα οποία τα πετούσαμε και ήταν μια οικονομική αιμορραγία, δηλαδή πολλά χρήματα πήγαιναν έτσι άσκοπα επειδή κάναμε ένα κέφι. Τώρα, αν αρκεστούμε στο τραπέζι, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με όχι λουκούλια γεύματα αλλά με τα απαραίτητα, και σκεφτούμε ότι ο Χριστός μας υπέμεινε πολλά για μας ως απλοϊκός άνθρωπος, και έτσι με αυτή την απλότητα μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και με την ταπείνωση και τη μετάνοια να τον φρονιάσουμε μέσα στην καρδιά μας, τότε νομίζω ότι είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα. Δεν χάνουμε τίποτα. Δεν χάνουμε τίποτα όταν χάνουμε όλες αυτές τις περιττές πολυτέλειες.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε καλησπέρα από τα Γιάννενα, από φίλια ακροάτρια που μας ακούει, από τον Πειραιά, επίσης και από Καλαμάτα.
Μάλιστα.
Να τους στείλουμε την αγάπη μας από την εκπομπή. Να βάλουμε ένα διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ θα είμαστε.
Έτσι, ωραία.
Άκουσα χθες. Σε αυτό που λέγατε για την ταπείνωση του Θεού να σαρκωθεί, να γίνει άνθρωπος, έχω να προσθέσω κάτι ρεαλιστικό, ότι η Φάτνη που γεννήθηκε δεν είναι η Φάτνη των Στολιδιών, διότι η Φάτνη των Στολιδιών έχει φωτάκια, έχει ψεύτικα βοηδάκια, έχει ψεύτικα χιόνια μέσα στη ζέστη του σπιτιού, παρουσιάζει ένα εικονικό καλλιτεχνικό χειμώνα από θέση ασφάλειας. Δεν ήταν έτσι. Μπορεί μεν κατά τις ιστορικές μελέτες ο κύριος να μην γεννήθηκε χειμώνα, κατά χειμώνο, και αλλιώς καθορίστηκε η γιορτή, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν πάβει να ήταν ξένοι, δηλαδή αφιλόξενοι οι Φάτνοι, επειδή οι Φάτνοι και το σπήλαιο ήταν ένας κοινός στάβλος όπου τα ζώα είχαν μυρωδιές απέσιες. Μάλιστα. Δεν ήταν τα χνότα τους από κολόνια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και αυτό ακριβώς μαρτυρεί την άκρα ταπείνωση. Η γέννηση και ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας μαρτυρεί την άκρα ταπείνωση. Ότι πού αλλού μπορούσε ένας άνθρωπος να γεννηθεί. Πουθενά αλλού δεν θα μπορούσε να γεννηθεί. Ήτανε το έσχατον σημείο που μπορούσε να γεννηθεί από όψεως ανθρωπίνων συνθήκων.
Όπως λέει ο ημνογράφος Πέτρο Πέτρο, τι ευτελέστερον λέει Φάτνης και τι ταπεινότερον σπηλαίου.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε πιο χαμηλά να κατέβει ο...
Θυμάμαι και ένα κάποιον ύμνο που πρέπει να είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα που λέει: πτωχεύσα σε αυτό ίνο σα. Δηλαδή το ανθρώπινο, τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα, την υπόστασή του, τη βιολογική, πτωχεύσα, την πήρε ο Θεό και την ένωσε μαζί του για να τη σώσει. Επομένως, αλλά πτωχεύσα. Δεν ήρθε έφυπο σε
ενδούλου μορφή. Ενδούλου μορφή.
Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό και πρέπει να μας παραδειγματίζει όλους, γιατί διεπόμαστε από μάλλον ιδιωτελή και εγωκεντρικά κριτήρια και δεν διεπόμαστε από τάση μίμησης του Χριστού, ταπείνωσης δηλαδή, ανιδιοτέλειας και προσφοράς στους άλλους.
Μάλιστα.
Και για τον κόσμο αυτό των εορτών, τον εορταστικό, έχω πρόσφατη μια εμπειρία από την ομιλία στη σχολή γονέων που έχουμε στη Μητροπολή μας, της κυρίας Χάρου, της κυρίας Ελένης Χάρου. Μια ομιλία...
Φιλόλογος, καθηγήτρια.
Βεβαίως, είναι πολύ γνωστή στους κυθυρίους, όλους, τους απανταχού, και η οποία ομιλία ήταν μνημειώδης, σπουδαία ομιλία, και εκεί σχολιάζει την καταναλωτική υπόσταση της σύγχρονης γιορτής των Χριστουγέννων έξω από την Εκκλησία. Δηλαδή, πώς τρέχει ο κόσμος να πάρει να έχει αγαθά. Να το...
Τα κοσμικά Χριστούγεννα. Ναι. Τον δηλαδή, κοσμικό τρόπο ναι. που γιορτάζονται τα Χριστούγεννα.
Δηλαδή, μια που μου θυμίζει κι άλλο ένα χρονογράφημα του Χρήστου Γενναρά, από πολλών ετών, μάλιστα. για τον επικίνδυνο και τον ακίνδυνο Χριστό. Ο Χριστός των στολιδιών, της ευοχίας, της ηλικής ευοχίας
ναι.
και της κατανάλωσης είναι ο ακίνδυνος Χριστός. Δεν μας πειράζει, αυτόν τον γιορτάζουμε. Τον άλλον, τον επικίνδυνο, που είναι φτωχός, που πάει στη Φάτνη, που αργότερα θα σταυρωθεί, δεν τον θέλουμε και πολύ, τον θέλουμε μόνο έτσι ακροθυγός.
Μάλιστα.
Και άρχισε η κυρία Χάρου με περιγραφή ενός σκίτσου του Βασίλη Μητρόπουλου. Ο Βασίλη Μητρόπουλος είναι χιουμορίστας σκητσογράφος.
Μάλιστα.
Όπου παρουσιάζει έναν εμπορικό δρόμο στην Αθήνα, ας πούμε, γεμάτο φώτα, στολίδια, γυρλάντες, που είναι ανάγλυφη καταναλωτική βουλημία. Και εκεί μια μικρή οικογένεια περπατάει για να ψωνίσει. Ο πατέρας είναι φορτωμένος τόσο πολύ με δώρα, κυβότια, πακέτα, ώστε δεν μπορεί να δει μπροστά του. Παραδίπλα είναι ξεχασμένη η εικόνα της θείας οικογένειας. Δεν την προσέχει κανείς, γιατί δεν πουλάει εκεί.
Μάλιστα.
Και είναι και ξεχασμένος κάθε δίσκος ελεημοσύνης.
Ξεχάμε τους φτωχούς τελείως.
Να σκεφτούμε, τελείως, ναι. τελείως. Εδώ είναι, βουλημία, εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ είναι ότι ούτε τίποτα. Ελάχιστα δηλαδή.
Δώρον,
ή θα δώσουμε κάτι συμβατικά για να ακοιμήσουμε μια συνείδηση η οποία κάτι μας λέει, και θα δώσουμε κάτι ελάχιστο συμβολικά.
Και να το ξεφορτωθούμε. Να μας ενοχλούν.
Δηλαδή.
Ναι. Αυτό είναι.
Ποιος θα μπάσει στο σπίτι του έναν ερακένδι του να φάει τα Χριστούγεννα. Δεν έχουμε καιρό για να διηγηθώ κάποιο διήγημα τα Χριστούγεννα ενός φυλακισμένου. Ένα πολύ ωραίο διήγημα. Αυτός ο κανονισμός μας βγάζει από τον εκκλησιαστικό τρόπο εορτασμού. Ο οποίος δεν στερείται υλικής ευοχίας. Άλλωστε η Εκκλησία μας κανονίζει κατάλυση σε όλα από τα Χριστούγεννα μέχρι την παραμονή των φώτων. Δεν στερείται. Αλλά προβάλλει πρώτη την πνευματική χαρά και τη μετοχή στο μυστήριο της ανθρωπίσεως.
Γιατί έτσι κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς Χριστό. Έτσι. Με την έννοια γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, στα πάρτι, στα ρεβεγιόν, στα ξενήθια, από εδώ, από εκεί, με τα δώρα, με τις επισκέψεις, με το καλό ένδυμα που θα έχουμε, το πλούσιο φαγητό, με τις συναναστροφές κλπ. Και λέμε βέβαια, ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά κλπ. Αλλά δεν πάει καθόλου ο νους μας στο Χριστό μας, ο οποίος τόσο πολύ ταπεινώθηκε για να μας πλησιάσει και να μας σώσει τελικά, να μας λυτρώσει από όλο αυτό το δυσάρεστο κλίμα στο οποίο ζούσε η ανθρωπότητα τότε. Δηλαδή είναι ίσως και ένα επίτευγμα έτσι του πονηρού το να ασχολούμαστε με όλα τα άλλα παρά με την μεγάλη αυτή θυσία την οποία έκανε ο Χριστός. Γιατί ο σκοπός της Θείας Ενανθρωπίσεως, ο βασικός και κύριος σκοπός, ήταν να γίνει άνθρωπος, να φορέσει την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη σάρκα, εκτός της αμαρτίας βέβαια, να γίνει όμοιος κατά πάντα με εμάς, για να μπορέσει να μας λυτρώσει, δηλαδή να μας διδάξει το θέλημα του Θεού, να μας προσεγγίσει, να μας μεταγγίσει την Θεία Αγάπη και το βασικότερο απ' όλα να θυσιαστεί για μας ως άνθρωπος, να ανεβεί στο Σταυρό. Γιατί αν δεν υπέμεινε τη σταυρική θυσία ο Χριστός, δεν έφτανε να έρθει μόνον εδώ στη γη, και να μας πει ορισμένα λόγια καλά και να ανεβάσει την ηθική στάθμη και λοιπά. Δεν έφτανε αυτό. Θα έπρεπε να χύσει το αίμα του. Και εμείς έχοντας αυτό το μεγάλο δώρο της απολυτρωτικής θυσίας του Γολγοθά, σωζόμαστε. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και μας αναγεννά και μας ανακαινίζει εις μετάνοια και σωτηρία. Αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Ήρθε για να θυσιαστεί για χάρη μας. Γιατί αυτός μόνο μπορούσε να το κάνει αυτό ως αναμάρτητος. Δεν μετήχε αυτής της φθοράς, αυτής της, των ολεθρίων αποτελεσμάτων της αμαρτίας. Ήταν εντελώς αναμάρτητος, τέλειος. Και μπορούσε και μπόρεσε έτσι να κάνει αυτό το έργο το απολυτρωτικό. Λίγο μουσική να μην...
Αφού πρώτα από σεβασμιότητα κάτι, ένα σχόλιο πάλι της Κίας Χάρου, μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ για τον κατανατολισμό, καταναλωτισμό, ότι ένα κοριτσάκι που θαυμάζει την Μπάρμπι, η Μπάρμπι είναι μια κούκλα η οποία είναι μανεκέν με άπλιστη ζωή.
Μάλιστα.
Θέλει όλα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ένα κοριτσάκι που του περνιέται το μήνυμα της Μπάρμπι, αυτού του τύπου, της επιτυχημένης, μία μόνο προοπτική έχει. Να φτιάσει μία οικογένεια με αυξημένες απαιτήσεις. Και μάλιστα υλικές.
Μάλιστα.
Είναι αυτό, πρέπει τους γονείς να τους βάλει σε ένα συναγερμό. Δηλαδή, γιατί οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων να πάνε στο Ρεβεγιόν. Αυτό, δηλαδή, με αφορμή τα Χριστούγεννα, ξενυχτάνε τα παιδιά σε Ρεβεγιόν, το οποίο είναι μέχρι τα ξημερώματα. Δεν λέμε καθηκοντολογικά, δεν ρωτάμε πώς μετά να πάνε στην εκκλησία. Όχι, αλλά τους λείπει, το χάνουνε μετά το εκκλησιαστικό. Μάλιστα. Για το οποίο, Σεβασμιότατε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, να παρατήσουμε τα κοσμικά και να δούμε πώς η Εκκλησία μας γιορτάζει.
Τουλάχιστον να συμβουλεύσουν τα παιδιά, να τους προετοιμάσουν, παιδιά. Αυτή η νύχτα είναι Άγια Νύχτα.
Ναι.
Και αυτή να τη δώσουμε στο Χριστό. Πάμε όλοι μαζί οικογενειακά να χαρούμε αυτή τη βραδιά. Γιατί μέσα στη Θεία Λατρεία, εκεί είναι το πνευματικό μεθύσι. Εκεί ο άνθρωπος, ας πούμε, ανοίγεται μπροστά στο Θεό και αποκαλύπτεται, και ο Θεός έρχεται και μιλάει στην καρδιά, συγκλονίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή είναι αυτό το μυστήριο, ας πούμε, της Θείας Παρουσίας. Αυτό το πράγμα το χάνουμε δυστυχώς αν πάμε με το σειρμό, ότι ο νέος άνθρωπος θα πάει στο νυχτερινό κέντρο και θα μείνει εκεί και θα κάνει. Είναι πολύ φτωχά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι Χριστούγεννα αυτά. Δεν είναι Χριστούγεννα. Να συνεχίσετε, Πατέρ Πέτρο.
Ναι, ήθελα να πω για αυτό που είπατε, για τη λατρεία. Η Εκκλησία μας, όταν θέλει να γιορτάσει, λατρεύει.
Μάλιστα.
Έτσι γιορτάζει η Εκκλησία.
Μάλιστα.
Λατρεύει αυτόν που είναι η πηγή των δώρων, του κάθε δώρο που έχουμε οι άνθρωποι.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα της υπάρξεώς μας. Λατρεύει. Και πώς λατρεύει? Λατρεύει με μια σειρά ακολουθιών, οι οποίες περιγράφονται στο τυπικό της Εκκλησίας και οι οποίες είναι ίσως πολλές για τον κοινό κόσμο, αλλά έχουν η κάθε μία τη θέση της, το νόημά της, και ακόμα και για αυτούς που δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλες, έχουν την κορύφωσή τους. Και να το εξηγήσω.
Μάλιστα.
Ας πούμε, για τα Χριστούγεννα έχουμε τις ώρες των Χριστουγέννων. Την παραμονή ήδη.
Μεγάλες.
Την παραμονή ήδη έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με τον Εσπερινό των Χριστουγέννων, η οποία είναι κατανυκτικότατη, κυρίως ως προς τις μεγαλειώδεις ευχές της λειτουργίας, και η οποία προετοιμάζει πνευματικά τους πιστούς για τη Μεγάλη Γιορτή. Η κορύφωση όμως είναι η λειτουργία των Χριστουγέννων. Η Εκκλησία μας όταν γιορτάζει λατρεύει, και όταν λατρεύει ευχαριστεί. Δεν ευχαριστεί με λόγια. Ευχαριστεί με έργα. Ευχαριστεί με εκείνο που της υπόδειξε ο αρχηγός της. Δηλαδή με τη Θεία Ευχαριστία, με τη Θεία Λειτουργία.
Τη λογική λατρεία.
Μάλιστα. Εκεί λοιπόν, λογική λατρεία ασφαλώς, εκεί λοιπόν επαναλαμβάνει, προσφέροντας τα απλούστερα τίμια δώρα στον Θεό, προσφέροντας κατά πάντα και δια πάντα, δηλαδή με όλη τη διάθεση και εξαιτίας όλων των ευρυσιών που μας έδωσε, προσφέρουμε αυτά τα απλούστερα, ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασί. Γιατί? Γιατί αυτό μας είπε. Γιατί αυτό μας είπε στο μυστικό δείπνο ο ιδρυτής του μυστηρίου και ο ιδρυτής της Εκκλησίας. Μας είπε, κάμετε το στην εμήν ανάμνηση. Όχι για να με θυμάστε και να με ξεχάσετε συναισθηματικά. Όχι. Αλλά ανάμνηση διαρκούς επαναλήψεως των διαχρονικών γεγονότων της σωτηρίας μας. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μαρτυρούμε τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, όπως μας είπε ο Παύλος. Τον μαρτυρούμε. Και το μυστήριο δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνει, το προφέρει και τα δώρα τα προσφέρει ο λαός με το λειτουργό του, ο οποίος δεν έχει την έννοια του εξουσιαστή, ο λειτουργός, του εξουσιαστή αντιπροσώπου του Θεού επί της γης. Έχει
διακόμα
την έννοια του διακόνου του Θεού. Μάλιστα. Και του αντιπροσώπου της σύναξης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, του εκπροσώπου της σύναξης. Δηλαδή, έχει την έννοια του κατεξοχήν υπηρέτη. του επικεφαλής παράλληλα ενός σώματος το οποίο είναι ευχαριστή. Τα λέω αυτά διότι η Θεία Λειτουργία είναι η κορύφωση της ζωής μας, είναι η αιτία για την οποία ζει ο κόσμος. Ο κόσμος θα είχε καταστραφεί εάν δεν υπήρχε Θεία Λειτουργία επί της γης. Είναι αυτή η οποία παρέχει τη διαρκή παρουσία της θεϊκής χάριτος απάνω στους ανθρώπους. Επειδή εμείς την διακονούμε, εμείς την προσφέρουμε, αλλά ο Θεός λειτουργεί. Μάλιστα. Με το Άγιο του Πνεύμα λειτουργεί και αλλοιώνει τους ανθρώπους επί το πρότυπον των θεϊκών. Δηλαδή τους αλλοιώνει με τη συμμετοχή τους, τους κάνει έμπλεους χαράς θεϊκής, τους κάνει έμπλεους αυτής της υιικής ιδιότητας, δηλαδή ότι είναι παιδιά του Θεού. Και είμαστε παιδιά του Θεού όταν μετέχουμε στην ευχαριστία και στη λατρεία, και ταυτόχρονα τι, κάτι πολύ σπουδαίο, αδελφοί του Χριστού, όπως το σημερινό Ευαγγέλιο, το χθεσινό, έλεγε ότι ούκ εσχύνεται αδελφούς καλήν τους ανθρώπους. Δεν τρέπεται ο Χριστός να τους πει αδελφούς του, κι ας είναι έτσι που όπως είναι, κακομοίδες, αμαρτωλοί και... τι άλλο θέλουμε, τι, ποια άλλη παρέα θέλουμε, ποια άλλη σχέση θέλουμε εμεί με του πατέρα μας και αδελφού μας.
Και αν προσέξουμε, πατέρ Πέτρο, για να σας ξεκουράσω λίγο, αν προσέξουμε στην Θεία Λειτουργία, αρχίζουμε από τη Βηθλεέμ, μας παίρνει η Θεία Λειτουργία και μας φτάνει στο υπερό της Πεντηκοστής, δηλαδή στην προσκομιδή, την Αγία Πρόθεση, έχουμε αυτό, τη γέννηση. Στη συνέχεια, όταν, αφού βέβαια προχωρεί η Αγία Πρόθεση, εκεί έχουμε πια την θυσία, δηλαδή όπως βγαίνει η μερίδα του Κυρίου μας, θύεται ο αγνός του Θεού, ο αέρα την αμαρτία του κόσμου, έτσι, μετά σταυρωθέντος ο Χριστέ ανηρέθη τυραννής, όλα αυτά, εις των στρατητών λόχη την πλευρά να ένοιξε, κατόπιν με την μεγάλη είσοδο έχουμε αυτό που έκανε ο Ιωσήφ, ο Απαρημαθέας, που μετέφερε το σώμα του Κυρίου στον τάφο που είναι η Αγία Τράπεζα. Εκεί πια, γονατίζοντας και παρακαλούντας να έλθει το Πανάγιο Πνεύμα να αγιάσει τα τίμια δώρα, έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου, και από τον Γολγοθά και από το ναό της Αναστάσεως, έτσι νοερά το λέω αυτό, φτάνουμε στο υπερό της Πεντηκοστής, όταν διαβεβαιώνουμε και λέμε είδαμε το φως του αληθινών, ελάβαμε πνεύμα επουράνιον. Δηλαδή όλα τα γεγονότα αυτά της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων τα έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό βέβαια είναι για μας η ζωή μας, η πνευματική ζωή μας, η χαρά μας και η ευφροσύνη μας. Λίγο μουσική και να συνεχίσουμε.
Ρωτάτε, σκεφτόμουν στο διάλειμμα το πανηγυρικό χαρακτήρα της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τρόπος που πανηγυρίζει, καθώς είπα και προηγουμένως, ο τρόπος που πανηγυρίζει η Εκκλησία. Γι' αυτό και στη Μεγάλη Σαρακοστή δεν έχουμε λειτουργίες τις καθημερινές, παρά μόνο την Κυριακή που ούτως ή άλλως, και το Σάββατο που ούτως ή άλλως είναι χαρούμενες ημέρες. Δεν σας κάνει εντύπωση, ίσως σας κάνει ή κάνει σε όλους, και ας φαίνεται ότι το έχουμε συνηθίσει, ότι κανείς που εμπήκε στη λειτουργία της Εκκλησίας μας και βγήκε όταν τέλειωσε, δεν βγήκε χειρότερος από ό,τι μπήκε. Κανένας. Και κανένας δεν βγήκε πιο κατσούφης από, μέσα από μια λειτουργία, από όσο ήταν συνοχωρημένος όταν μπήκε. Αυτό δεν εξηγείται από τίποτα.
Η αλλίωση της Θείας Χάριτος.
Δεν εξηγείται από κανένα, ούτε λογικό, ούτε υπερλογικό, ούτε συλλογιστικό επιχείρημα. Είναι η χάρη του Θεού η οποία ενεργεί.
Αρκεί βέβαια να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και με το πνεύμα μας και με το σώμα μας, βέβαια.
Όχι συμβατική παρουσία. Έτσι, συμβατική παρουσία.
Έτσι, να μην φεύγει ο νους, φεύγει, αλλά να μην. Να έχουμε την επικοινωνία με το Θεό, έτσι, δια της προσευχής και δια της λατρείας. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
Η συμβατική παρουσία στη λειτουργία που πιθανώς γίνεται από μερικούς που δεν γνωρίζουν κατά βάθος τι πιστεύουν, ή μερικούς εντός εισαγωγικών υποχρεωμένους να παρίστανται, όπως είναι, ξέρω εγώ, μερικοί άρχοντες ή αυτό. Αυτή είναι μια εξευγενισμένη υποκρισία. Δεν μπορεί να περιμένει από εκεί κανείς. Το μόνο που θα πει ένας από τέτοιου είδους παρόντες είναι να πει: «Ποπιάστηκα τόση ώρα». Μάλιστα. Αυτό του μείνει από τη λειτουργία. Εντάξει, δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τις περιπτώσεις ανθρώπων πιστών. Με αδυναμίες, όπως είπατε. Μπορεί να φεύγει το μυαλό, αλλά ξανάρχεται.
Ναι, άλλο.
Και μπορεί να κουράζεται, ναι, αλλά δεν σκέφτεται ουκέ τη μνημονεύει τη θλίψη ή του κόπου μετά, διότι έχει τη χαρά του.
Μάλιστα. Η κυρία Χάρου που είπατε, για να επανέλθουμε, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση του θέματός της. Ήταν γιορτινό θέμα, το παιδί μέσα στο 12ήμερο. Εκεί μνημόνευσε και μερικά συγγράμματα του Καρκαβίτσα, του Παπαδιαμάντη, του Φώτη Κόντογλου, που αυτά έτσι μας μειούν σε αυτή την εορτή και μας εισάγουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε, να νιώθουμε, να βιώνουμε αυτά τα κοσμοσωτήρια γεγονότα. Δηλαδή με τόση απλότητα, και έκανε τη διάκριση η κυρία Χάρου και είπε άλλος είναι ο αληθινός Αη Βασίλης και άλλος είναι αυτός ο εμπορικός που παρουσιάζεται έτσι, ότι μόνο δωραφέρει και λοιπά. Και μιλούσε έτσι για το ευλογημένο Μαντρί, για τον Γιάννη το ευλογημένο, τον Τζοπάνο, που δέχθηκε την επίσκεψη του Αγίου Βασιλείου το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς, τον εζέστανε, τον φιλοξένησε, όλα αυτά, χωρίς να καταλάβει με την απλότητά του ότι παρόν ήταν ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος έτσι σαν ένας ταλαιπωρημένος καλόγυρος με τα χοντρόπο πάπουτσα, με τα ράσα του, τα χοντρά και λοιπά, κάθισε εκεί, έβγαλε από το ταγάρι τα βιβλία, τα λειτουργικά και έψαλε έτσι για τη γιορτή και λοιπά, κόψαν για τη βασιλόπιτα και ο Γιάννης ο Ευλογημένος είπε μετά από τον Χριστό, μετά την Παναγία, ο Άγιος Βασίλειος πήγε να δώσει στο αφεντικό του σπιτιού. Και λέει, όχι λέει παππούλη, τον Άγιο Βασίλη, τον ξέχασες. Και είπε, του δούλου του Θεού Βασιλείου, είπε ο Άγιος Βασίλειος. Έτσι. Και μοίρασε την ευλογία, τη χαρά μέσα στο σπίτι αυτό. Έδωσε ας πούμε πραγματικά τα δώρα του Θεού, τα αληθινά δώρα του Θεού. Δηλαδή βλέπει κανείς ας πούμε σε αυτή τη διήγηση του Κόντογλου τον αληθινό Άη Βασίλη, ο οποίος ας πούμε είναι ο ιεράρχης της Εκκλησίας, ο οποίος μας δίνει αυτά τα μηνύματα, τα ουράνια μηνύματα, και μας οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας με τα λόγια του, με όλα αυτά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα διηγήματα των λογοτεχνών, των χριστιανών λογοτεχνών, τα οποία εισέρχομαι βέβαια να τα μελετάμε αυτές τις ημέρες, γιατί πραγματικά έτσι νιώθουμε τα αληθινά Χριστούγεννα, την παρουσία του Αγίου Βασιλείου και προπάντων τον ερχομό του Χριστού μας στον κόσμο.
Ξέρετε, όμως δεν μου αρέσει εμένα ο Βασίλης όπως τον περιγράφει. Εμένα μου αρέσει να είναι στρουμπουλός, κόκκινος, γέρος, με μια μύτη κόκκινη σου το κρασί, να φοράει κόκκινη σκούφια, να έχει εκεί αυτά
άσπρες
βεράδες, να ευστραφείς, να έχει κουδούνι έλκυθρο, έτσι μου αρέσει. Ξέρετε κάτι, για τα παιδιά...
Το κακέκτυπο.
Ναι, για τα παιδιά, ακούστε, δείτε, ένα μικρό παιδάκι, 5 χρονών. Ο Άγιος Βασίλης ο Ευχάριστος, αυτός το ξένο φρούτο που φέραμε,
ναι,
στη συνείδησή του είναι ευχάριστος, αλλά κατά βάθος, αν έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις για τον αληθινό Βασίλη, για τον Βασίλη τον ασκητικό, ο οποίος όμως ήταν η ψυχή, ο δημιουργός της βασιλιάδας, ο φίλος των παιδιών, ο πραγματικός. Αν λοιπόν πούμε σε αυτήν την ασκητική μορφή που φαίνεται στις εικόνες με το μακρύ γένι, με μαύρα γένια βέβαια, γιατί πέθανε 49 χρονών, ναι, δεν ήταν γέρος.
Μάλιστα.
Και κάπου το παιδάκι το ρωτήσουμε από αυτούς τους δύο Άγιους Βασίλειδες ποιος σου αρέσει, θα πει ο παχουλός, ο άσπρος, ο ξένος. Εάν όμως το ρωτήσουμε, για σκέψου από τους δύο ποιος είναι ο πιο καλός άνθρωπος, θα πει ο άλλος. Όλα τα παιδιά έχω εμπειρία που το λέω,
την αίσθηση του Αγίου έχουν.
Καταλαβαίνουν ότι εκείνος κάνει το σωστό,
ναι,
και ότι ο άλλος είναι, τους είναι εύκολος, τους είναι ευχάριστος, αλλά
μόνο δώρα δίνει.
Γλεντζές είναι, δεν
μόνο
είναι.
Δώρα, ναι. Μάλιστα. Τον Ιεράρχη της Κεσαρίας, τον Άγιο Βασίλειο, και σε αυτό το διήγημα που είπαμε προηγουμένως του Φώτη Κόντογλου για τον Γιάννη τον Ευλογημένο, το Ευλογημένο Μαντρί, αυτό λοιπόν που διάλεξε ο Άγιος βασίλειος να περάσει και να το ευλογήσει. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο απλός, τόσο αγαθός, νέος άνθρωπος, νιώπαντρος ήταν, είχε το μωρό και είχε τέτοια αγνότητα και ακακία στην καρδιά που θαύμασε και ο Άγιος Βασίλης. Γιατί για μια στιγμή λέει, «Πάτερ μου», λέει, «Παππούλη, πού να άραγε απόψε ο Άγιος Βασίλης», λέει, «Πού να είναι», λέει, «Θα ερχόταν σε εμάς», λέει, «τους κακομύριδες. Φάνε σε σπίτια, σε άλλους καλούς ανθρώπους. Εμείς», λέει, «είμαστε τελείως ταλέποροι, δεν είμαστε άξιοι». Ενώ είχε μπροστά του τον ίδιο τον Άγιο Βασίλειο. Αλλά θα ήθελα να πω ότι ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος είναι μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και άφησε αθάνατα συγγράμματα, πολύ σημαντικά συγγράμματα, μιλάει για την γιορτή που συνεορτάζεται με τη μνήμη του, η περιτομή του Χριστού, που ήταν μια πράξης νομική βέβαια, που ο Χριστός μας, τηρώντας τον νόμο, υπέστη την περιτομή, που δεν είχε καμία σημασία, αλλά δίδαξε όμως κατήργησε αυτή την περιτομή, τη σαρκική περιτομή, και εδίδαξε, και γι' αυτό μιλάει ο Άγιος Βασίλειος σε ένα λόγο του, για την πνευματική περιτομή, την περιτομή της κακίας, της αμαρτίας, του εγωισμού, της περηφάνειας, της αλαζονίας, αυτών των αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, και όλα αυτά που περιτέμνονται με την αληθινή μετάνοια και την προσέγγιση εις τον Θεό. Και θα μπορούσαμε βέβαια τώρα, Πατέρ Πέτρο, να περάσουμε στην τρίτη μεγάλη εορτή του 12ημέρου, που είναι τα Άγια Θεοφάνεια. Έχετε το λόγο.
Βέβαια. Η εορτή του Θεοφανίου είναι από τις πρώτες της Εκκλησίας, πιθανότητα η πρώτη μετά την Κυριακή, την Ανάσταση. Γιατί συνέπειται τότε να γιορτάζουν και τη γέννηση.
Συνεορτάζονταν στους 4-5 πρώτου αιώνα, συνεορτάζοντας αυτές οι δύο γιορτές.
Το 4 αιώνα άλλαξε τα Χριστούγεννα για να πάει στο κέντρο. Ήταν σκόπιμη αλλαγή. Για να πάει, και ορθά πήγε, για να πάει στο κέντρο της λατρείας του ήλιου, που ήταν στο χειμερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή στα τέλη του Δεκεμβρίου, και να αντιρροπήσει την γιορτή προς τιμή του ήλιου, την δολατρική, ναι, των εθνών. Και με γι' αυτό και αυτό το τροπάριο του
νοητού ηλίου της δικαιοσύνης.
Του νομάτου του Μελωδού, το Απολυτίκιο, ναι, που λέει «Σε προσκυνήν τον ήλιο της δικαιοσύνης».
Μάλιστα.
«Και σε γινώξει εξύψου Ανατολήν».
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι σαφές ότι η γιορτή μετετέθηκε και απεχωρίστηκε από τα Θεοφάνεια για τέτοιο σκοπό. Τα Θεοφάνεια τώρα, όταν τα δει κανείς επιμέρους κάθε αυτά, είναι η γιορτή των βαπτιζομένων, στην οποία επιτελούμε ανάμνηση της βαπτίσεως του Χριστού.
Μάλιστα. Το χριστιανικό βάπτισμα πια.
Βεβαίως.
Το χριστιανικό που καταργεί το Ιουδαϊκό.
Βεβαίως. Και ταυτόχρονα την παρουσία της Αγίας Τριάδος, του μεν Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς.
Μάλιστα.
Μην το παρακάνουμε καμιά φορά που αμολάμε περιστέρια. Αυτά είναι, μπορεί να συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Φάνηκε, το είδα να πετάει. Και
ο πατέρας Ουράνιος.
Και ο πατέρας ηχητικά. Γιατί ακούστηκε να λέει ότι αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα να σωθεί το ανθρώπινο γένος.
Μάλιστα.
Επομένως, στα Θεοφάνεια, πλην της εορτής των νεοφωτιζομένων και βαπτιζομένων, ήταν και η ανάμνηση της Θεοφανίας της Αγίας Τριάδος κατά τη βάπτιση του Χριστού. Συνεπώς ήταν σπουδαία γιορτή. Σπουδαία. Μάλιστα. Από τις μεγάλες. Και εμείς την ίδια γιορτή αγιάζουμε τα ύδατα, επειδή ο αγιάζων και ζώμενοι εξενός πάντες, από τον Πατέρα παίρνουμε όλη τη χάρη και τα υλικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι, εάν ο άνθρωπος δεν θέλει, πολέμια των πνευματικών, υπηρετικά είναι, αν θέλει ο άνθρωπος να βαδίσει το χρόνο, το δρόμο του Θεού, τα υλικά στοιχεία του κόσμου, τα κτιστά, όπως και ο άνθρωπος είναι κτιστός, αυτά τα υλικά στοιχεία του κόσμου μεταμορφώνονται και παίρνουν χάρη εάν υπηρετούν την εντολή του Θεού, εάν υπηρετούν το σχέδιο του Θεού. Και σε αυτό το πνεύμα αγιάζουμε τα νερά. Η Εκκλησία
έχει δικές ευχές. Ο Ιερός κάνει την σύγκριση αυτών των δύο εορτών, της γεννήσεως και των Θεοφανίων, ας πούμε, της επιφανίας του Κυρίου μας στον Ιορδάνη, και λέει ότι στην πρώτη, στη γέννηση, τον είδαμε νήπιον, τώρα τον βλέπουμε τέλειον. Δηλαδή γεννήθηκε ο Χριστός μας και παρέμεινε στην αφάνεια 30 ολόκληρα χρόνια, στην αφάνεια, ταπεινός άνθρωπος κοντά στον προστάτη Ιωσήφ, κάνοντας και την ξυλουργική εργασία, και στα 3 τελευταία χρόνια βέβαια, με το δημόσιο βίο του, έκαμε το έργο του της διδασκαλίας, των θαυμάτων, των αναστάσεων που έκαμε και όλων αυτών, και τελικώς με το πάθος του, με το σταυρό του, την Ανάσταση, την ταφή, την Ανάσταση, ολοκλήρωσε αυτό το έργο το οποίο έκαμε εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι την ημέρα της βαπτίσεώς του, των Θεοφανίων, αρχίζει πια, αρχίζει το έργο του εδώ στον κόσμο. Αρχίζει, αφού καταργεί με το χριστιανικό βάπτισμα, το ιουδαϊκό βάπτισμα, και αφού ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας, πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί, αρχίζει λοιπόν το διδακτικό έργο του, το κηρυκτικό, το απολυτρωτικό έργο του, και από εκεί και πέρα παίρνει σάρκα και οστά αυτός ο λόγος για τον οποίο ήρθε στη γη, για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και βλέπουμε να περιοδεύει, να μη φίδεται κόπων, θυσιών, στερήσεων, όλα τα αδιάβλητα πάθη τα είχε ως άνθρωπος, και κουραζόταν και πεινούσε και διψούσε και ενίστευε και όλα αυτά, παρέχοντας το τέλειο πρότυπο και μεταφέροντας το μήνυμα του ουρανού στη γη. Μετανοείτε και πιστεύετε το Ευαγγελίο, όπως λέει ο Απόστολος, όπως λέει ο Απόστολος Μάρκος και Ευαγγελιστής. Και με τον τρόπο αυτόν κάλεσε την ανθρωπότητα να αποδεχθεί το μήνυμα, το ουράνιο μήνυμα της σωτηρίας, να βιώσει εδώ στη γη πνευματικά, σύμφωνα με το θέλημα του ουρανίου πατέρα, να ζήσει αυτή την πραγματικότητα που ζούμε μέσα στην Άγια Ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, γιατί ο Χριστός μας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, και να επεκταθεί αυτή η ζωή στην ζωή της αιωνιότητος, στη ζωή της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή έτσι βλέπουμε από τη μια γιορτή των Χριστουγέννων στην άλλη γιορτή των Θεοφανίων, και να αρχίζει έτσι με τον τρόπο αυτόν να αρχίζει το δημόσιο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας.
Όταν οι άνθρωποι πανηγυρίζουν, τι κάνουν? Χορεύουν και τραγουδούν. Και η Εκκλησία σαν ανθρώπινος οργανισμός, σαν σώμα ανθρώπινο, και αυτή τραγουδάει. Και σεβασμιότατε, ξέρετε ότι αυτά τα άσματα της Εκκλησίας είναι μοναδικά. Yes. Επειδή οι υμνοδοί, οι συγγραφείς των ασμάτων, συνήθως ήταν και αυτοί που έγραφαν και τους στίχους. Αυτοί εδογμάτιζαν, δηλαδή έλεγαν κήρυταν τις αλήθειες της Εκκλησίας. Πανηγύριζαν. Εξέφραζαν.
Πολύ καλή έπεια. Ε,
και καλλιτεχνούσαν.
Ναι.
Μοναδικά.
Ποιήσεις, η εκκλησιαστική δηλαδή, ποιήση είναι κάτι το πολύ
εξαιρετικό. Δηλαδή, διαρωτώ με εγώ στη δική μου συνείδηση, είναι ανώτερα του ομήρου. Μερικά είναι ανώτερα του ομήρου.
Εδώ είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος που δίνει
ασφαλώς
πολύ χάρη.
Πάσα δώσεις αγαθή, άνωθεν εστί. Ναι. Δεν γίνατε θέμα γι' αυτό.
Μαζί με την τέχνη έρχεται και ο φωτισμός και...
Εμείς δεν αφιβάλλουμε γι' αυτό. Βλέπουμε το αποτέλεσμα.
Ναι,
το αποτέλεσμα, το οποίο όποιος έχει μάτια ανοιχτά το βλέπει παντού στην κτήση, το αποτέλεσμα της χάριτος. Αλλά δεν πάβει να θαυμάζει τους ύμνους. Και ξέρετε, έχουμε... ή ένα εθισμό με τους ύμνους τους εορταστικούς ή μια πλήρη άγνοια, δηλαδή δεν γνωρίζουν ούτε τα πολιτικά. Επίσης τους ύμνους των Χριστουγέννων, τους πρωινούς που είναι πολύ πρωί, δεν προλαβαίνουμε να τους ακούσουμε γιατί δεν πάμε όλοι στην εκκλησία από πολύ πρωί, και βέβαια οι άρρωστοι, οι γέροι, τα μωρά είναι...
Nice.
Είναι φυσικό να μην πάνε, αλλά η μέση ηλικία υγιής χάνει.
Μάλιστα.
Δεν πάνε. Δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργεί το δεύτε είδομεν πιστή που γεννήθη ο Χριστός σημαίνει όχι να πάμε να ψάχνουμε γιατί τώρα δεν είναι εκεί στη φάτη στο σπήλαιο, αλλά ούτε λέει να πάμε αμέσως ταξίδι στους Αγίους Τόπους, αλλά δεύτε είδομεν που γεννήθη, δηλαδή πνευματικά είναι πνευματικά τα βήματα τα οποία κηρύττει ο ύμνος. Ακολουθήσουμε λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ, πάλι νοερά, διότι το αστέρ δεν φαίνεται πλέον.
Μάλιστα.
Μετά των μάγων, μαζί με τους μάγους, δηλαδή έχουμε διαχρονική παρέα, συντροφιά, άλλους ανθρώπους. Όλες οι εκκλησίες που έζησαν και αυτές που παρήκμασαν και αυτές που ήκμασαν και αυτές που ακμάζουν είναι ένα, γιατί ο χρόνος δεν πάβει να είναι μία μόνο διάσταση. Τότε που Αϊνστάιν βρήκε το χρόνο το σαν φυσικό μέγεθος, είπαμε ότι έχουμε τετραδιάστατο κόσμο, δηλαδή μήκος, πλάτος, ύψος και χρόνο. Σήμερα η επιστήμη έχει φτάσει να παραδέχεται 36 διαστάσεις, δηλαδή καλά καλά δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ο χρόνος λοιπόν για το έργο του Θεού δεν μετράει, γιατί ο χρόνος είναι κτίσμα του Θεού. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες που ήκμασαν, που ακμάζουν, που θα ακμάζουν είναι ένα.
Μάλιστα.
Άρα ότι μπορούμε μαζί με τους μάγους, μετά των μάγων, Ανατολής των Βασιλέων, τους έχουμε παρέα, πάμε κι εμείς, βλέπουμε κι εμείς το αστέρι και ας μην υπάρχει.
Ο λειτουργικός χρόνος.
Βεβαίως.
Το σήμερα, το τώρα.
Έτσι.
Έτσι που ενώνει τα πάντα και το παρελθόν, παρόν,
μέλλον. Εκεί υμνούν άγγελοι.
Μάλιστα.
Αληθές. Ακαταπαύστος κιόλας. Δηλαδή πάντα και σήμερα και στους αιώνες των αιώνων. Οι ποιμένες αγραβλούν, είναι τη νύχτα και βλέπουν το θαύμα. Η ύμνη αυτή της Εκκλησίας δίνουν στην καρδιά του πιστού αυτό το οποίο δεν το δίνει κανένα άλλο άσμα, κανένα άλλο ποίημα, κανένα άλλο έργο τέχνης. Ετά πολιτίκια, τα οποία είναι κλασικά. Πολλοί από εμάς δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, να πάρουν το γέννησή σου, το Χριστουγέννων, το τόσο κοινό γνωστό τροπάριο. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός, ανέτειλε το κόσμο, το φως, το της γνώσεως. Δηλαδή, ανέτειλε στον κόσμο η γέννησή σου ένα φως να γνωρίζεις, Χριστιανέ, πιστέ. εν αυτή γάρ, δηλαδή στη γέννηση, κατά τη διάρκεια της γεννήσεως, με τη γέννηση, οι τις άστρες λατρεύοντες, ποιοι είναι αυτοί, οι μάγοι. Αυτοί που λατρεύαν τα άστρα, υπό αστέρο σε διδάσκοντο. Δηλαδή, τους εδίδασκε ένα αστέρι, τι τους εδίδασκε. Σε προσκυνήν, εσένα να προσκυνούν. Τον ήλιον της δικαιοσύνης. Εσέ που είσαι ήλιος της δικαιοσύνης της δικής σου, όχι της νομικής των ανθρώπων. Τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε γινώσκην. Και σένα να σε γνωρίζουν εξύψους ανατολήν, ότι είσαι ανατολή εξύψους, εκ Θεού, όχι εκ γεωγραφικού ύψους, εκ Θεού εξύψους, ότι είσαι ανατολή, ανέτειλε άλλη μέρα, κατάφωτη στην ανθρωπότητα. Κύριε δόξαση, αυτό το σε γινώσκην έχει διπλή σημασία, και την νοητική γνώση αλλά και την υπαρκτική γνώση, διότι
εμπειρική πνευματική γνώση
ακριβώς, η οποία ενώνει με τον πλάστη μας το Θεό. Αναφέρθηκα μόνο στο
ναι, και από τα θεοφάνεια θα μπορούσε έτσι να ένα από τα ωραιότατα εκεί του σύμνος, το αληθινόν φως επεφάνει και πάση των φωτισμών δωρείται. Και πάλι εδώ μιλάει για το φως που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και δωρίζεις τον κόσμο των φωτισμών. Βαπτίζεται Χριστός με θυμόν, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος. Αυτός ο οποίος είναι πάνω από κάθε έννοια καθαρότητος. Και στη συνέχεια λέει, διαλουτρού σωτηρία, διείδατος το πνεύμα, διακαταδύσεως ή προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται. Με το λουτρόν του βαπτίσματος είναι η σωτηρία, με το νερό του βαπτίσματος έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, και με την κατάδυση γίνεται η προς Θεόν άνοδος, η πνευματική μας άνοδος, ανοίγει ο ουρανός δηλαδή, και ανεβαίνουμε πνευματικά προς τον Θεόν. Έχουμε δηλαδή αυτή την πνευματική άνοδο μέσα σε αυτή την φωτισμένη ζωή. Επίγειον το φαινόμενο, αλλά υπέρ τους ουρανούς των νοούμενων. Τόσο ωραία, πόσο ωραία τα λένε οι ερήμνογράφοι, οι οποίοι αποτυπώνουν αυτές τις αλήθειες της πίστεώς μας, αλλά και παρουσιάζουν αυτά τα γεγονότα, τα σωτήρια γεγονότα για μας. Αλλά είναι η ώρα ίσως να τελειώνουμε, γιατί ίσως και κουράσαμε τους ακροατές μας. Πολλά είπαμε, πάρα πολλά νομίζω έτσι, ευκαιρίες πολλές πνευματικές, ούτως ώστε να σκεφτούμε αυτό το μέγα μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και της γεννήσεως και της βαπτίσεως και όλων όσων έκανε ο Χριστός για μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια ευκαιρία αυτές τις Άγιες Μέρες έτσι πιο πολύ να ενωθούμε πνευματικά με τον Κύριο, να ανοίξουμε την καρδιά μας σε Εκείνον, να μελετήσουμε τα Ιερά Κείμενα των Ευαγγελίων και της Υμνογραφίας, και όλα αυτά είναι έτσι μηνύματα τα οποία συγκλονίζουν την ύπαρξή μας και μας κάνουν να συγκινούμαστε από αυτή την απαραδοσύνη της Θείας Αγάπης. Είναι έτσι λυπηρό που πολλοί αδελφοί μας που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία της προσέγγισης και των Ιερών Ύμνων και του Ευαγγελίου και της αναστροφής μέσα στη Θεία Λατρεία, είναι πολύ λυπηρό να μην γνωρίζουν αυτές την αλήθεια, αυτή τη σώζουσα αλήθεια που μας έφερε ο Χριστός μας, αυτό το γεγονός, το κοσμοσωτήριο γεγονός της ενανθρωπίσεως, και να ζούμε σαν να μην ήρθε ο Χριστός, σαν να μην υπάρχει ο Χριστός, σαν να μην ενεργεί ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν η ευχή μου σαν ποιμένος εδώ της τοπικής Εκκλησίας είναι αυτό, να μπορέσουμε να έρθουμε στην αληθινή θεογνωσία, να μας δώσει ο Θεός αυτό το δώρο, να εννοήσουμε την απεραδοσύνη της Θείας Αγάπης και μπροστά στον Κύριό μας να υποκληθούμε νοητά στην Φάτνη της Βηθλεέμ, αλλά και να καταστήσουμε τη δική μας ψυχή, τη δική μας καρδιά, μία Φάτνη η οποία θα υποδεχθεί τον Κύριον. Πάτερ Πέτρο, και εσείς πέστε.
Και εγώ έχω μια ευχή να κάνω, αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να σας κάνω μια κάπως προκλητική ερώτηση.
Μάλιστα.
Κατά την γιορτή των Χριστουγέννων, μέσα στη λειτουργία, αισθανθήκατε κάποια μοναξιά?
Πότε?
Το λέω αυτό.
Πότε?
Εγώ, ξέρετε, έχω ανθρώπινα πάθη. Δηλαδή, αισθάνθηκα πόσοι λείπουν.
Αυτό ναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ο πόνος μας.
Εύχομαι λοιπόν.
Αυτός είναι βαθύς πόνος αυτός.
Λοιπόν, σεβασμιότητα, αν θέλετε, αλλά... να πω την ευχή μου εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτούς που μας ακούνε.
Βεβαίως.
Και οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα έρχονταν στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, μη μας αφήνετε μόνους. Ας είμαστε 100, ας είμαστε 200 μέσα. Είμαστε μόνοι άμα λείπετε κι εσείς.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πάντοτε, όσο και να προοδεύουμε πνευματικά, πάντοτε σκεφτόμαστε αυτό που έλεγε ο Χριστός μας, και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εδώ από την αυλή μας αυτή την πνευματική, και αυτά πρέπει να το οδηγήσουμε, λέει, κοντά μας και να νιώσουμε αυτή την πραγματικότητα του ποιμένος που είναι ο αρχιποίμην, είναι ο Χριστός, και όλοι εμείς είμαστε τα πρόβατα, τα λογικά της ποίμνης του Χριστού. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά μας και δική μου χαρά, και σας εξομολογούμε αυτή τη στιγμή ότι ιδιαίτερα αυτός ο πόνος είναι όταν νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας, δεν τα βλέπουμε κοντά. Δεν τα βλέπουμε, τα οποία βεβαίως κάπου αλλού βρίσκονται, αλλά στερούνται. Ενώ υπάρχει τέτοια αυθονία πνευματικών αγαθών, δωρεών από το Θεό, πλουσίων δωρεών, αν δεν είμαι μέσα σε αυτή τη λατρευτική, τη λειτουργική σύναξη και δεν λατρεύουμε έτσι όλοι μαζί τον Θεό και δεν επικαλούμεθα τη Θεία Χάρη, δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα Θεία δωρήματα. Αυτός είναι ο πόνος, γι' αυτό αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτό μοναξιά βέβαια δεν νιώθουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί η χάρη του είναι πλούσια, αλλά
με την του κενού, όχι.
Του κενού, ναι. Ναι, αλλά αυτό όμως είναι πράγματι. Είναι πράγματι ένα. Και να ευχηθούμε βέβαια ελεύθερα και αβίαστο ο καθένας, έτσι να τοποθετηθεί πάλι μπροστά στον Κύριό μας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μια νέα αρχή. Ούτως ώστε συνειδητά και υπαρξιακά να λατρεύουμε τον Σαρκοθέντα Κύριό μας που ήρθε να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ευχαριστούμε τους ακροατές που μας ακούσαν.
Ευχαριστώ
Πατρε Πέτρο για τη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, τον αγαπητό μας εδώ.
Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία εκπομπή. Ευλογημένα, και οι φίλοι μας εδώ.
Ευλογημένα Χριστούγεννα να είναι. Ευλογημένο το 12ήμερο.
Και σε εσάς τα καλύτερα.
Και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε και θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω.
Βεβαίως, βεβαίως.
Να είστε καλά πάντα.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους που μας άκουσαν. Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται.